กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความหวังเรื่องข้อขัดแย้งกับจีนโดยกล่าววันอาทิตย์ว่ารัฐบาลปักกิ่งน่าจะยอมลดสิ่งกีดกั้นทางการค้านะครับที่ผ่านมาการขู่กันไปมาว่าจะใช้มาตรการการค้าระหว่างจีนและสหรัฐทำให้เกิดความกังวลในตลาดทุนโลกหลังจากที่สองประเทศเตรียมขึ้นภาษีนำเข้ามูลค่านับหมื่นล้านต่อกันรัฐบาลอเมริกันกล่าวว่ามาตรการขึ้นภาษีนำเข้านั้นยังไม่มีผลบังคับใช้และว่าการเจรจาระหว่างกันอาจสามารถทำให้ทั้งคู่หาทางออกร่วมกันได้นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จีนบอกว่ายังไม่พร้อมจะเจรจาครับผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านทวิตเตอร์ในวันอาทิตย์ว่าจีนนั้นจะลดสิ่งกีดกั้นทางการค้าเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำเขาบอกด้วยว่ามาตรการทางภาษีจะมีลักษณะเป็นไปในทางที่ตอบรับซึ่งกันและกันนอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์แสดงความหวังนะครับว่าน่าจะมีการเจรจาตกลงกันได้เรื่องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญากับจีนเขาบอกว่าตนเองและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นเป็นเพื่อนกันอยู่และทั้งสองประเทศก็มีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันนะครับอีกด้านหนึ่งครับสมาชิกกลุ่มผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะแตะระดับ 2% ตามกรอบของนโยบายดอกเบี้ยที่ตั้งไว้นะครับนายชาร์ลส์เอเวนประธานระบบธนาคารกลางสาขานครชิคาโกเป็นผู้แสดงทัศนะดังกล่าวในวันเสาร์ซึ่งตามปกติเขามักจะสนับสนุนให้ใช้มาตรการดอกเบี้ยแบบผ่อนคลายคือให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่านะครับและเมื่อเขาถูกนักข่าวถามถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนายเอเวนส์กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบในตอนนี้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve จะประชุมกันเรื่องอัตราดอกเบี้ยครั้งหน้าในเดือนมิถุนายนนะครับไปที่ซาอุดิอาระเบียกันบ้างครับอัยการซาอุดิอาระเบียเริ่มการสืบสวนกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในประเทศที่ประกอบด้วยเจ้าชายซาอุหลายพระองค์ในข้อหาคอร์รัปชันนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วบุคคลเหล่านี้ที่มีตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ไปจนถึงนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐคนสำคัญถูกควบคุมตัวในโรงแรมหรูริตซ์คาร์ลตันในกรุงริยัดนะครับรองอัยการสูงสุดของซาอุดิอาระเบียนายซาอุดอัลฮามาดกล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าใครก็ตามที่ถูกตั้งข้อหาจากการรวบตัวครั้งนั้นจะถูกดำเนินคดีในความผิดด้านการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายนะครับผู้ที่เคยถูกควบคุมตัวเมื่อปลายปีที่แล้วหลายคนซึ่งรวมถึงมหาเศรษฐีระดับโลกเจ้าชายอาลาวิดบินทาลาวได้รับการปล่อยตัวแล้วและมีบางคนจ่ายเงินเพื่อยุติการดำเนินการเอาผิดนะครับทางการซาอุกล่าวว่ารัฐนั้นสามารถเจรจาเพื่อให้ได้รับเงินค่าไกล่เกลี่ยรวมกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งประกอบด้วยเงินสดหลักทรัพย์และที่ดินเป็นต้นครับการปราบปรามคอร์รัปชันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียเพื่อที่จะลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันนะครับอย่างไรก็ตามขั้นตอนดังกล่าวยังขาดความโปร่งใสเช่นทางการนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับข้อหาที่กล่าวถึงกับบุคคลที่เคยถูกรวบตัวรวมไปถึงยังไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าปรับเพื่อยุติการดำเนินการทางกฎหมายอีกด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับประเทศสโลเวเนียกลายเป็นประเทศแรกที่เป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์สัญลักษณ์เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ใช้สร้างเงินดิจิตอลนะครับอนุสาวรีย์ดังกล่าวที่มีรูปตัวอักษร B ในภาษาอังกฤษมีน้ำหนัก3ตันและเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7เมตรอนุสาวรีย์ดังกล่าวตั้งอยู่ที่เมืองครานช์ซึ่งอยู่ห่างจากนครหลวงของประเทศซึ่งก็คือกรุงลูบลินาย่าประมาณ30กิโลเมตรนะครับทั้งนี้ลักษณะตัวอักษร B ที่มีเส้นคาดแนวตั้งเป็นตัวแทนของทั้งเงินดิจิตอลสกุลบิตคอยน์และเทคโนโลยีบล็อกเชนด้วยนะครับอนุสาวรีย์นี้ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัทซอฟต์แวร์เทคโนโลยีบล็อกเชนที่ชื่อ Tree Elves และจากตลาดค้าเงินดิจิตอล Bits Stamp อีกด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน